tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataa galgala sa'aatii lamaa walakkaa haga sa'aatii sadiit meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaan ta'an jalqaban. Yooyya jarkeen jennee nagaa sanfuun isaanii raadiyoo VOA qomii afaan Oromoo warra keeyyataniitiin Waashingtan DC irraa nu caqasuu jirtan arjimaatii onkololeessii 7/2017 ansoraa halaketti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Keeniyaa keessatti filannoon irra deebi'ee gaggeeffamu yeroo dhiyaataa jirutti wal muddiinsi paartiilee gidduu hammaatee jira jedhama.
Tan irratti ammoo jijjiiramee jiraachuu baannaan filannoon iyyuu hin taatu jechuun jirnamee hedduun karaatti yaa'eetiin akkuma ammaa namoolleen jedhee jechuudha. Ammitii isaatii barattoota yuunivarsiitii Itoophiyaa barumsatti dachaanii barattoota barsiisota Oromoo yuunivarsiitii Jijjigaatti deebi'uun nu dhibdii jedhaniitiin himachuutti jiran. Biyyoota Ameerikaa torban lamaan duratti namisii ofitti dhoofuu dhoortee fi nama biyyisuunillee achi dhaquu dhoorte keessa tokko Chaad maaliif itti dabalan? Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta saana nama.
Dhaabbanni maallaqa addunyaa dhuma waggaa kanaa dura maallaqa Somaaliyaa haara maxxansiisuu gargaaruudhaaf adda durummaan kan hojjetaa jiru ta'u ministeerri maallaqaa Somaaliyaa beeksisanii jiran. Dhaabbanni maallaqa addunyaa kanarratti mootummaa Somaaliyaa waliin hojjechuu simatee jira ka jedhan Abdurahimaan Du'aalee Beelee maallaqa barbaachisu bakka fedheellee fidee gargaaruudhaaf walii galuusaa dubbatanii jiru. Maddeen gargaarsaa kan biroonillee ni jiran garuu nuti IMF filannee jiran Beeleen. Maallaqa Somaaliyaa sana maxxansiisuudhaaf gara doolaara miliyoona 50 kan barbaachisuuf maallaqicha kuusaa keessatti eeganii to'achuufis baasii haga sanaa kan barbaachisu ta'ullee dubbatanii jiru. Maallaqa Somaaliyaa kana maxxansiisuudhaaf aldureen barbaachisan kanneen akka dhimma mootummaa jabeessuu, itti gaafatamummaa cimsuu, oguma baankii giddugalaatiif barbaachisu, qindeessuu, qajeelfamootaaf seerota to'annaa tolchuu, caasaa yaa maallaqaatiif imaammata diriirsuu martinuu hojjetamanii xumuranii jiran kan jedhan ministerichi maallaqaa Somaaliyaa dhimma aga ammaatti nu tursiise keessaa tokko dhimmuma maallaqaa kana jechuudhaan dubbatanii jiran. Filannoon keessa deebii onkoloolessa 26 Keeniyaa keessatti gaggeessamuudhaaf inni akka karoorfamee jiru kanatti wal muddiinsi biyyattii keessaa daran dabalee jira. Guyyaa har'aa deeggartoonni mormitootaa karawwan magaalaalee guguddoo biyyattii keessaa irratti yaa'uudhaan kanneen filannoo agayya dabree waliin dhawutti komataman qondaaloonni filannoo biyyattii akka tattamaan taayitaa irraa buusaman gaafataa turan. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soraatu dhiyeessa.
Warra mootummaa keenyaa faarsuu fi mootummaa kana jibbutti wal dhabeetiin Nairoobii irratti akkaan wal hadhuu jira. Jari paartii mormituu Jubilee deeggar warri paartii mormituu hojii nu dhowweetiin laf goosuu jira jedheetiin himata. Furtaa nu dhowwaniitiin dhahaan nu hadhan ulfinni qabaachuu malee miti. Jedheetiin himata namni kun afaan Swahiliitiin. Jari paartii mormituu jaalatulleen hiriir ba'uu nu dhowwaniitiin isuma sa'aatiin nu qophoofnetti iyyuu lafa nutti rakkisuu jiranii jedhu. Namnu hadhu otoobisii guurratanii lafa gootii fidatanii wanni akkana kun aada malee wanni akkana kun ta'u malee jedheetiin himata kunillee afaan Swahiliitiin. Aanaa Kusimu ka paartii mormituu nama hedduu keessa qabulleetti dhibee guddaatti jira. Nam kun dhibba hedduutti karaatti yaa'eetiin ibiddi goola dhaabeetiin dhagaan akkaan wal hadhuu jira laftillee chochoo'uu hin danda'an ammatti. Poolisiinleen gaazii namatti biifteetiin nama bittinneessuu jirti. Hagi tokko ammoo jala dheeteetiin suuqilee nama saamuu jirtana. Poolisiinleen dhowwumaa jirti. Lafti akkan keessatti guyyaanuu goola dhaaban tunin itti gaafatamaa paartii mormituu Raayilaa Odiingaatti dhalate. Filannoon 7 keessatti irra deebi'an tanatti. Tanaan duratti ammoo paartiin mormituu akka bulchootii filannoo pirezidaantummaa waliin dhahanii seer malee hojjetanii jedhani hojii irra bu'an gaafachuu jiran. Mani murtii waliigala keenyaa filannoon pirezidaantummaa keenyaa hagayi dabarte seer filannoon guunnee jedheetiin akka irra deebi'an hajaje. Namni keenyaa hedduun filannoon tunin seer qabsiisuu malanii ta'uu baannaan akka metti jiran kunini jijjiram fidu male jijjirame jiraachu bannan filannon intaatu jedda.
Chaartarree biyyoota lammiiwwan isaanii akka Yuunaayitid Isteetsi hin seenne uggurramanii haaressamee bahe keessa eega galte torban lamaa booda biyyattiin tarree sana keessa galuun gaaffii kaasaa jira. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo tujubeetu dhiyeessa.
Michoota ishee naannoof ka naannoo addunyaa waliin ta'uudhaan sochiin farra shoror keessummaa seen gootu akkuma jirutti ta'e Chaad toora biyyoota Yuunaayitid Isteetsi uggura imalaarra keessa seenuun gaaffii kaasisee jira. Raymond Griffin, Yuunivarsiitii Ittisa Biyyoolessaa Waashingtonitti Diinii Waaltaa Qorannaa Tarsiimoo Afrikaa keessaati.
Chad has had a leadership role in the multinational joint task force for the Lake Chad basin area.
Chad loltoota ishee 700 bobbaasuudhaan gamtaa humnoota waltaatotaa kan biyyoota naannoo Chad qooda hooggantummaa gumaachaa turteef duula farra shoror keessummaa Awurooppaaf Ameerikaan hoogganamu. Hedduu irratti illee hirmaattee jirti. Chaad pirezidaantii G5 kan Saa'el jedhamu keessas jirti.
Chaad maqaadhaaf waa ta'u malee biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf fedhee agarsiifte ta'uus dandeessuudha jedhan Gilippiin.
It's difficult to see what Chaad did not do and Sudan did do.
Chaad maal hojjechuurraa hafnaan uggurrirra kaame Sudaan immoo maal hojjettee uggura sana jalaa miliqxe isa jedhu tilmaamuun rakkisaadha. Namatti bitaacha Chaad qofaa miti ardittii guutummaadhaaf rakkisaadha. Keessuma gara Yuunaayitid Isteetsi ennaa imalan uggurri kaa'amuuf ulaagaa jiru maali? Michuu sadarkaa addunyaa ta'uufoo ulaagaa jiru maali? Gaaffii jedhu kaasisa.
Xiinxaltoonni immoo biyya tokkorra ennaa uggurri imalaa kaa'amu investoroota waa'een nageenya isaanii yaaddessuuf ergaa gaariin ta'anii dabarsaa jedhu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni duula sadarkaa addunyaa meeshaa niwukilaraa addunyaarraa dhabamsiisuuf hojjetu kan ICAN jedhamu arra badhaasa Noobelii ka bara 2017 badhaasame. Meeshaaleen niwukilaraa baroota keessa dabarre caala. Baratti nageenya addunyaa kanaaf sodaachisaa keessa ta'e keessa jirra ka jiran hoogganaan koree badhaasa Noobelii biyya Norway keessa maddeeffate Berit Reis Andersen turan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee dandeettii meeshaa niwukilaraa Iraaniif Kooriyaa kaabaa ennaa doorsisatti ergaa jiranitti badhaasamuun dhaabbata farra niwukilaraa kun arra dabsamee beeksifame. Dhaabbanni ICAN jedhamu meeshaalee niwukilaraa kamittiyyuu gargaaramuun badisa guddaa inni dhala namaatti fidu hubachiisuudhaaf hojii guguddaa addunyaa irratti hojjeteef badhaasamuu isaati kan dubbate koreen Noobelii addunyaa kun. ICAN gamtaa dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'in biyyoota dhibbaan lakkaa'aman irraa walitti dhufanii yoo ta'u akka biyyoonni addunyaa waliigaltee dhabamsiisa meeshaa niwukilaraa ka tokkummaa mootummootaan tumametti bulan jajjabeessuutti bobba'eeti kan hin hojjetu. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hammaantan caqasa hojjettan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma ammaa dhagaa hojjettanii sa'aatiin isaa sirbaati. Sirbituun hambisanii sirbuu jirtuun Selena Gomeziiti. Selenaan intala sirbaan beekamtu Ameerikaatti sirbaan beekamte nam tokko galgal tokko adoo karaa guldeemuu jiru namis fakkaata arge baha keetiin rifadhe nami kun eenyuu jedheetiin gaafate taatullee fakkeesse sobee bir dabree jette Big Liar jette.
There's a king size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Yeah. Even if it's in my dreams. Yeah.
guess I'm a bad liar. I see how you're changing bills. It's like looking in the mirror. You're touched like a happy pill. But still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the eye, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Every time I watch you slip and trying. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think of you. No, 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 not to think of you. Oh, no, 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 I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality. Actuality. A reality. Oh, baby, let's make reality. Actuality. A reality. Oh, oh, I'm trying.
Selena Gomez galate fanna wana fedda bar Selena sibitu America be kamtu ganna didda ma khejil tu esanam tokko tamman tanjaga su jirtan tu radoni VOA kopya fanor mot Sadu Bifnef agenira Baratota fi barsi soti Oromo University jijjiga nanno Somali fi bebeni tin ammatti barachu nu dibdi jadani tini himachu majiranille jalannen tanirratti nama hadidu bisatti jira gara koppisi sandeebis
yero mannen barnota kolleji wani fi university wan barnota wagga jal qabuf qoppa jiran kanat barattonni fi barsisonni university jijjiga waajiro to romiaf kan federalat sodalu bukenyaf jech gama sittin debinu jechun iyata akajiran ifsaniro Barataa sodaana geenyaaf jecha maqaansaa akkan ibsamne gaafate tokko bara darbe yuunivarsiitii jijjigaa keessatti barattoota Oromoorratti maaltu gaggeeffamaa akka ture dubbatee jira.
Yuunivarsiitii isaan keessatti arraa miti gaafa biittiin amma nagee ajaa'amu sanuu bifni Oromoo nagee harkisiitti deemee galu yoonis mooraa kan keessaa gadde ID yookaan xalayanyummaa kan mooraa kan yoo ta'een kan mootummaa naannoo irraa dhufee gaafatu yoo kan odaa qabu san ta'e akka barbaadu godhanii oona gabaa jedhanii akka barbaadanii tumanii. Akka hidhamaa asaanaatti mana hidhaa guddaa tokko jira jijjiirree keessa ogaadan yookiin sheel fayyadamu. Achi keessatti akka hidhamaa asaanaatti akka barbaadan godhanii. Barataan Oromoo hajjataaf dhibbaansiidhaaf masgiida yookiin ijoollee amantii bataskaaraa ta'uu isaan keessaa ta'u yeroo deemu qabanii akka barbaadan godhaa turan gaafa mana dhiyaatanu.
Garuu silaa muraasana lixuuf ba'uuf kan ilaalamu qabu waraqaa eenyummaa yuunivarsiitichaa ture miti.
Kana isaan immoo ka gaafatan waraqaa naannoo irraa dhufee hoodaa kana qabu kana gaafa argan. Abaa lamaan jiru akka barbaadan turan Oromoon bakka biyyattan keessatti hin kabajamu duraanuu amma dhiifi gaafa amma biyyoo dhibbatee sana dhiifi duraanuu cita keessa kabajaan qabnu duraan beekti akka sadan godhaniis tumamuus akka sadan godhaniis wanni obsaa turreef gaaf tokko namaa dabara jenneetti obsaa turree tumamnuus hidhamnuus akka barbaadan godhaa turanii obsaa turree amma immoo obsuun hin jedhamu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti dhimma lubbuu jechuudha amma. Yuunivarsiitii jijjiirraa keessatti barattoota barnoota gannaa achitti barachaa turan jecha namoonni shan hidhamanii jiru.
Maqaa isaanii beektaa?
Eeniin beeka awwaal tashitaa bultii jiraata mirgaa magarsa. Tokko maqaan Abarraa Jaamaa tokko maqaan Abbaa Saalleen Beekoo alaabaa magaalaa Shashamaniiti. Namoota shan isaan.
Barattoota yuunivarsiitii jijjigaa turanii.
Barnoota gannaa achitti warra digirii lama fa'aa baratanii isaan kana qabanii achitti irraa jiran jecha.
Silaa amma manni barumsaa banamaa jira miti yuunivarsiitiin.
Barnoota tokko malee warra sanii gadi hin deebinu. Ijoolleen isaanii bilbilanii kun numaaf gayyaatu obboleeyyiin keenya hawwataa isa jirtanii nuuf gayyaatan isin numarraa kafalanu jechaa jiran kawwachuu barnu bilbilanii.
Ijoolleen haaraa gama sitti ramadamanoo deemaniiru.
Namta kan deemne lubbuu isaanii kan dhabanii barnoonni nyaatachaa jiran isaaniis.
Egaa iyyachuudhaaf yaalaa akka jirtanidha mee waa'ee sana naa ibsi.
Hara biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa dheennee jira biiroo barnoota Oromiyaa dheennee jira waajjira pirezidaantii waajjira koominikeeshinii waajjira dhaabaa mara dheennee jira achitti iyyannee jira jechuudha. Gannaa keenya afaaniin qofa otoo hin taane barreeffannee yuunivarsiitii jijjigaatti beekuun akka nurra hin jiraanne. Iyyuu deemee yuunivarsiitii Oromiyaatti kan jijjiiran kana kana gaafannee jirra jechuudha.
Deebii argattan qabdu?
Deemuu qabdu nuun jaanii. Garuu immoo kana dhimma yuunivarsiitii kan murteessu mootummaa federaalaati. Mootummaa federaalaati jechuun mariinneetti dhiibbaa barbaachisu goone haala jiru mijjeessanii isiniif nanuun jaalladha.
Motuma federala wajin wana softan qabdu
wajin kan motu takofa motuma federala ke jimali jina sonni hedi inni wobini jini tahanu ja wobilu bo kan yanan tawdun don jiru rakko tete mo deja turke habe ko no fini ko famali motuma nan oromia ayo kin motuma federala ke takko na tete ke gilma turke takko jintu mora fi imbarti di jiga barta ndo ko fakke na ka jatra ke yuno gradi jelukwe barta oromo itu diyu polisi mora kan ke sen ka barbadir ko jitu hedu rakka garbo ilu polisi mi to bacha tete tete jelukwe na juranu chane tete tete ke san mora imbarti di jiga dalya sin kabdu Amni berbadi kafir logo lo ndeje uti.
Dallang kabu?
Dallang kabu imbarti ndi diga banar.
Amma gai motuma federala o jindu batani amma furmata argatani ti erombar nota sin tindarbu.
Awan ta kajira sirati namaje ati to barada bete. Nan tak elmi erobo hakke ti debu.
Me kata tu wari university jiga ke saturtan.
Waliga na barada erobo namo toro kuma jahanita. Amma hayita jiru ko babe dibe ta sirati. Barsiyati ni fijeta jiru ko makanyati. Je toji saja ilmi erobo hakke ti mora ta ke ti kada andu gudati. Ayun barsi sanke ko jegan. Ma gudi are mani jiru erobo an tan ko fa.
Barattoonni akka dubbatanitti isaani dhuufis ta'e isaan dararuuf sababaan ni himatu isin adda bilisummaa Oromooti ka jedhu ta'uu dubbatan. Dhugumaan isin miseensa adda bilisummaa Oromoo yookaan deeggartootaa jedhee gaafadheeraan.
Yaaboo silaataani waan achi keessatti barannuuf ni qabna. Namni Oromoo jaame hundinuu akka waan agoo tokkotti ilaalaman. Agoo miti nuti barataa seeraan barumsa kutaa takka qabnee hanga barumsa sadarkaa olaanaatti barachaa ture. Yang orang mau debu, ya orang kau dah sini rulle di bawah rumah kita deh. Jadi polisin mora itu kita university kita itu jatuh itu. Bukan kata dia tu, kerja lagan ada mana biasisan. Acer tille, rumah berita somale ada jadilalam berita tille berita alam ni bila bukan jadilalam mana tu berita orang mora.
Bersisan orang mau university jijiga ke sebersisan. Gara jalk ababati full banader be, jek umsi jabani rojalk abet. Kanneen barnoota gannaani sadarkaa barnoota isaanii guddifachuu barbaadan barsiisaa akka turan ibsan.
Maskaraan buddeen amaa kaasee haalli magaala keessaa baay'ee rakkisaa ture. Nuyi akkuma durii hojii dhaqne gaafa deebinu magaalli hundumtuutu cufaadha. Maatii qabna waan turree fi haalli sun baay'ee sodaachisaa waan turee fi nama najjeessu nama hidhu namni akka maalitti konkolaataadhaan guurama. Kanarraa kan ka'e sodaannee dhaqnee tikkaatti kutannee turre akka carraa barumsi jala ture warri samarii barsiifna nuyi akkuma kanarra goonu barsiisuudhaaf deemne guyyaan wixataa ayyaana waan tureef gaafa kittataa ganama gaafa bultii lamaa jechuudha galme saatii booda yommuu deebinu kan rakkinni kun nu mudate nuyi gaa akkasiin gannee gaafa roobi yuunivarsiitti ol iyyanne gaafa haalli nuti cimaa dhufu katamaa keessa. Isa booddee ijoollonni sun qaqqabamanii makiinaan nu ergameetu gara yuunivarsiitii deemne. Kan isa galgala maatiidhaan deemne barsiisota akka jirru naqi deemne gara yuunivarsiitii.
Meeqa taatu?
Walumaa galatti naannoo torbaatamaa kan agaatamii shan waan akkasiiti yeroo sana kan achi deemne jechuudha.
Oromoota hundi keessan?
Hundi keenya Oromoota. Inni kaan jedhamee eegumsuuf ta'e tokko hin jiru yuunivarsiitii gaafa seennu ijoollee matu jira ni dormii kennan dormii barattoodha. Achi bultee ganamaan immoo gaafa kaanu warri yuunivarsiitii gaggeessan dhufanii nu haasofsiisu jennee yaadne ture. Workshoppii wayiitu jira jedhanii isaanii sun dhufu guyyaa sana.
Gaafa roobii jettansi magaalaa keessa deemanii maal barbaadu? Eenyudha kan barbaadu?
Gaafa roobii nama Oromoo ta'e hundumaa. Mana irra deemanii isa kan mana irratti diigu inni kaan ni azarafamaa inni kaan ni ajjeefamaa inni kaan ni guurameetu magaala keessaa ba'amu. Ija keenyaan utuu ilaallu jechuudha namni baay'ee dhagaatti rukutamaa namni baay'ee ni ajjeefamaa. Barsiisaan Oromoo jira abaluun ajjira jechaa nutti dhufuu gaafa jalqabaniidha kamitti iyyanne isarraa kan ka'e yuunivarsiitiin konkolaataa nuuf ramadee jechuudha akka ati deemnu.
Egaa amma jimaataatti achuma mooraa yuunivarsiitii keessa turtan isa booda maaltu ta'e?
Jumaata gaa sa'aatii booddee naannoo sa'aatii saddeetitti kiliinikiin barattootaa hin hubata.
Yuunivarsiitii moo?
Yuunivarsiitiin silaa dallaa siin qabu eegumsa siin qabu federaalis achiin turre magaala keessaa biyyuu poolisiin akka jirutti dhufeenya irratti lafa dhahe isintu gugee kan jedhuudhaan dhiirri oromoo ture akka carraa hundumtu keenya doonii keessaa gadi yaafamne.
Barattootas moo siin duwwaa barsiisota?
Barattoota achi naannoo sana jiranii fi miidha barsiisota warra jedhamne biyyuu poolisiin dhufeen yaasi isa booddee dhoqqee keessa akka jilbeenfame taasisanii barattoonnis jiru hojjetoonni wajjin hojjennu immoo sarvisiidhaan dhufanii utuu isaan ilaalaniiti kan kun nurratti ha
yeroo san mooraa yuunivarsiitii keessa galan yuunivarsiitichi immoo hin jiru isin irraa dhawuu yaalle
wanti nu irraa dhawwamees hin jiru namni achi kuttis hin jiru booddeedhaan dhufan warri yuunivarsiitii kanarratti namoota muraasa fe'anii gara qabatee duwwaa afuritti keessai achuma irratti warri yuunivarsiitiidhaa dhufan waldhaaf deetu ture
eehuuf gidduutti
isaanuma gidduutti gariin tokko hundumti isaanii fe'amanii dhaqanii haa hidhamanii jedha garri kaan immoo haa isaan kun barsiisota keenya waan akkasiin hojjetanii isaan deemuu qabanii kan jedhutti gidduutti poolisoonni immoo namoota walakkaa fuudhanii qabanii dhangaa'anii turanii booddee warri yuunivarsiitii sun walii galanii isaan kun barsiisota keenya jedhanii ni sakattaanna jedhanii moobaayilii nurraa fuudhanii waan hundumaa doormii keenya sakattaanii nuti federaalaan eeguu barbaanna baay'ee yaaddee keessa baane federaalaan uramadha jennaani kan hidhate humni maliyyuu poolisiin uramadha doormii nuyi ture irratti guyyaa sanas halkan sanas akkasiin turre.
Jimaata jechu.
Abbaan egaa akkuma iskeejulii xiyyaara kutateeni poolisii fi konkolaataan nu ramadame jimaata sana kaasee hamma guyyaa roobii saxxaanitti tokko tokkoon gara Finfinneetti baane jechuudha. Maatii keenya hundumaa qabannee waan uffannee fi waan qabannee jiru duwwaa fudhannee waa tokko yoo ta'u fudhatiin kan nuti manaa baane. Namni akka dhuunfaa tokko keessaa nu gargaaran namoonni jiru. Yuunivarsiitiin garuu akka yuunivarsiitii pirezidaantiitti kaasee namni nu ilaale hin turre pirezidaantii nu yookiin turre.
Himata barattoonniif barsiisonni yuunivarsiitii jijjigaa dhiyeessan kan gara pirezidaantii yuunivarsiitichaa akka ta'an Dr. Abdullaaziz Ibraahim bilbila harka isaanii irratti bilbilee gaafachuuf yaaleera. Bilbilichi yeroof tajaajila kennaa hin jiru jedha. Booda garuu akka hubadhetti naannoo sanan jiran jedhameera. Ittaanaa isaanii ka ta'an Saaleh Haaji bilbila harka isaanii irratti argee ka jedhame mara itti kaafnaan kun hundumtuu hin jiru jechuudhaan bilbila irratti cufan. Barattoonnis ta'e barsiisonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii jijjigaa keessaa kun itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii Oromiyaa waajjira guddoo kan dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo ministeer de'eetaa ministeera barnoota federaalaa waajjira barnoota Oromiyaatti iyyata galfachuu isaanii dubbatu. Ministeer de'eetaa ka ta'an Dr. Saamu'eel bilbila harka isaanii kaasanii deebiseen bilbilaa jechuun cufan. Itti gaafatamaa waajjira pireezidaantummaarraa Dr. Caalaan bilbila harka isaanii kaasanii egan of ibsee booda bilbilicha deebisanii cufan. Barsiisonni barattoonni akka jedhanitti garuu waajjirri Oromiyaa warra federaalaa waliin dubbanne isinitti deebinaa nuun jedhan jedhu. Barsiisonni Dr. Saamu'eel waliin dubbatan garuu achuma yuunivarsiitii jijjigaatti deebi'aa jedhamnee jedhu. Aangoota kabiroo biraa deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Gama kaaniin. Oromoonni waajjira adda addaa ka bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa hojjetaa turan baafamuu isaanii ibsamaa jira. Oromoonni waajjira sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaa keessa hojjetan illee ajaja darbeen gamasii baafamuu maddeen itti dhiyeenya qaban ibsanii jiru. Bulchiinsa naannoo Somaaleetti itti gaafatamaa dhimmootii koominikeeshinii ka ta'an obbo Diriis Ismaa'eel akkasumas ministeera dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo arguuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne argannaan itti deebina agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Tammaan tansi qasuu jirtan turtaa raadiyoonii VOA qomii afaan Oromootii qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan ofitti dabarra.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siiniif dhiyeessina.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp yeroo darbe gumii tokkummaa mootummoota kan Niyuyoorki keessatti gaggeeffame irratti argaman hoogganoota Afrikaa hanga tokko waliin wal arganii turan. Ofii of danda'uu akkasumas Afrikaanis Yuunaayitid Isteets keessatti hojii banuuf carraa dandeessisu cimsuuf biyyoota cicha qabaniif. Deeggarsa dinagdee keenyaa itti fufuu barbaannaa jechuudhaan pireezidantichi hoogganoota Afrikaatti himan. Afrikaan dandeettii daldalaa guddaaf ardii carraa gabaa bal'aa qabdu yoo ta'u addunyaa keessaa biyyoota hatattamaan guddataa jiran keessaa 10 kan argaman Afrikaa keessaa. Qonnaa, enerjii, geejjiba, eegumsa fayyaa, imalaaf tuurizimii dabalate industiriiwwan hedduu keessatti babal'ataa kan dhufe investimentiif daldalli Ameerikaa guutummaa ardittii keessaa jireenya nu fooyyessa jedhan pireezidaanti Tiraamp. Ministirii Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsiin kan hoogganamu Millennium Challenge Corporation buddina dinagde ajaib sisa kagalame siste Cote d'Ivoire kesat dollar miliona lakkawamu basuf yada jirachun ibsame sasol kannem fafakkatan kampani le Africa United States kesat investment hujjetu abdi jedun qaba jedan sasol kutali Louisiana kesat hujiwan hara kanargam sisu walta petrochemical dollar biliona sagal basu ijara jira United States hujiwan egum safaya ijota anrat motumoto Africa walin michumman hujjechu tifufti walittibuinsa Africa kesa gamalalen jekum saytisuf shurur kesumma dabam sisu akkasumas rakko gargar sana moma furu ilaltisun hujiyo jetamanrat biyotaf daba kanaka gamta Africa walin waligaltenne hujjetti ISIS al shabab Boko Haramif Al-Qaeda kanneen fafakkaatan garele shoror keessota biyyoota Afrikaa hedduu keessatti yaaddoo uumaniiru. President Trump daata shoror keessota dhabamsiisuuf madda mallaqa isaanii cufu falaasama isaanii fudhatama dhabsiisuuf biyyoota waliin hojjechuu isheef United States boonuutitti dhagahamaa jedhan. United States Sudan kibbaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongo hookkara lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaa keessa buusee hordofaa jirti. Balaasuu kanneessa kana hambisuuf adeemsa nageenyaa Afrikaan hoogganamu barbaachisaadha kan jedhan Pirezidaant Tiraamp malattiin walitti bu'iinsa furuuf to'atan mari'achuuf tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets kataan Niikii Haalii gara Afrikaatti kan imalan ta'ullee yaadachiisaniiru. Mootummoonni walaba ta'an of danda'aniif dimokiraatawaan Afrikaa dabalatee gammachuuf milkaa'inaaf madda baay'ee barbaachisoodha jedhan Pirezidaant Tiraamp jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa oduu afeef akkasumas matoota oduun isin dhageessisa. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waliigaltee waa'ee niwukilaaraa Iraan jijjiiruudhaaf yeroo torban dhufutti karoorfatanii jiran kanatti gabaasaan sabaa himaa dubbatan akka ta'etti guutummaatti taquurraa of qusatanii jiru jedhame dubbatamaa jira. Waliigalteen mootummaa Waashingteen Iraaniif biyyoota addunyaa kabiroo shan waliin mallatteessame dantaa nagaa eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets hin eegne jechuudhaan kan aangawoonni maddeen oduutti dubbatan. Tarkaanfiin amma fudhatamuuf deemu kun uggura dinagdee aga tokko yookaan immoo guutummaatti Iraanitti deebisuuf jira jedhameellee dubbatamaa jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa dhuma waggaa kanaa dura maallaqa Somaaliyaa haaraa maxxansiisuu gargaaruudhaaf adda durummaan kan hojjetaa jiru ta'uu ministeerri maallaqaa Somaaliyaa beeksisanii jiran. Filannoon keessa deebii onkoloolessa 26 keessa Keeniyaa keessatti gaggeeffamuuf ennaa karoorfamee jiru kanatti walmuddinsi biyyattii keessa hammaatee jira. Guyyaarraa deeggartoonni mormitootaa karaawwan magaalaalee guguddoo biyyattii keessaa irratti yaa'uudhaan kanneen filannoo agayya dabree waliin dhawutti komataman qondaaloonni filannoo biyyattii atattamaan taayitaarraa buusaman jechuudhaan dhaadataa turan. Chaad tarree biyyoota lammiiwwan isaanii akka Yuunaayitid Isteets hin seenne ugguramanii haaressamee ba'e keessa eega galtee torban lama booda biyyattiin tarree sana keessa galuun gaaffii kaasaa jira. Dhaabbanni duula sadarkaa addunyaa meeshaa niwukilaaraa addunyaarraa dhabamsiisuudhaaf hojjetu kan ICAN jedhamu arra badhaasa Noobelii kan bara 2017 badhaasame. Meeshaaleen niwukilaaraa baroota keessa dabrine caalaa bara itti nageenya addunyaa kanaaf sodaachisaa ta'e keessa jira kan jedhan hoogganaa koree badhaasa Noobelii biyya Norway keessa maddeffate Berit Reis Andersenii. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waa'ee dandeettii meeshaa niwukilaaraa Iraaniif Kooriyaa Kaabaa ennaa doorsisuutti jiran kanatti badhaasamuun dhaabbata farra meeshaa niwukilaaraa kun immoo arra dhagaame. Oduu namaa qabu kanuma.
Ayyalamtaan maantan caqabsan tun raadiyoonii VOA qomii afaan Oromootiin meetir baandii 19:22-25 irratti wixata hagi jimaataatti nu caqabtanii yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadi keessan waan hedduu nu qarqaaruu danda'a qophii teennaa elsaati irraa caqasuu dandeettanii feesbuukii afaan Oromoo irraa caqasuu dandeettanii nagaatti bubulaa qophii dansaa qabaadha yookaan amma qophii dansaa qabaadha wixata ulaagaarraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.